Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Émission Ban Diakhlé, Banque de l'Habitat du Sénégal, Fiti Amérique, nous avons sponsorisé. Nous avons fait 1 dollar pour 637 francs CFA. Banjahle tajuna Banjahle tajuna fi ci allodakar.com ke radio Allo Dakar man le body bo togal len ci tay ji ni jeudi 16 janvier 2025, ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio Allo Dakar.com. Ngeen koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 bu ngeen nekké France mën ngeen ko deglu live and direct ci 02 49 17 49 26 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigrés sénégalais, ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané, comme comme Sénégal, comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Ñu and ci ak Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis. Di leen ñëgal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 637 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal en seen yone xaaliss mo gëna gaaw, mo gëna wooré seen taux de change, mo gëna jappalé. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy suñu partenaire. Auditeur yi bismillah, bismillah fi ci émission Ban Diakhlé. Ciow li bari na Sénégal, ciow li bari na trop. Waaw, ciow li bari na trop 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 ba fi mu nekk ni. Alors xam nga affaire rapport cour des comptes bek yenn koor état yi ñi génné dafa xawa doy war ay milliards yiñ ci tuddu diko tek ci ben ndoddu nit xawna yémi waaw te du ben nit rek ko def d'après li jotta rot ci nuy nop nit ju bare laalé nañ ci wa nit ñu bare laalé nañ ci ki ñi ñëkke nak yalla dafa def muy farba sengor farba ngom nekkon ku jégé Macky Sall tuddu ci aussi kenen ku jégé gënon ku ko xamni mo gëna jégé ti Macky Sall muy Tayru Sar ndax Tayru Sar mom domo Macky Sall jël comme soxna Farba Ngom nek geewlu Macky Sall Tayru Sar nek goro Macky Sall fimi ne ciowdi ci ñaar ñooñu le polariser ci ñaar ñooñu lañu tek lumière bi fimu nek ni mu melni Macky Sall mënul rëcc ci wax ci xeyna statut bi nga xamni mo ci la nek ancien président ak soré gi mu soré Sénégal nek ci Maroc xeyna pour le moment lolu moy rempart mais nak du rempart bo xamni béton armé la dé Alors, fiek touti, yon am li mu bëkk. Assemblée nationale, teggi ngir la immunité parlementaire, bu Farba Ngom. Bu ko defé yone mën ko top té buñu gëmé li nga xamné Ousmane Sonko juñju nako ci ay campagne ni li moy dernière élection yu Farba Sengor di bok lolu limi juñju muy firndel moy Farba narna yag ci kasso mais ku gis Farba tay sorti bi mu def fofu ci siège APR bi war nga and ak touti titangé ci jamm ci bir Sénégal parce que xawma meeting la won xawma point de presse la won mais amone ay relan ethniciste yu doy war mom bagn nako ba à un moment djel na cadeau di wax ci tukuleur gay antoné ben wayu guerrier nan boko lalé denañ le dor moy ñi ngi woté violence ñuy laaj naka lañu mëna régler affaireu xaaliss bi ciow li top ño gangor ñom Farba Ngom ak Tayru Sar sans mu feewu le sénégalais parce que jamm mo gën pétrole jamm mo gën diamant jamm mo gën or jamm mo gën logis deuk bu amul jam do dem kanam naka lañu mëna def ba régler problème bi té Sénégal du ci tass lolu moy laaj bi nga xamni mom la bëggona laaj xamna ni tay buñu dawalé ba 9h45 après ñu bayyi suñu groupe Telegram bi amna waxtan bu am solo bu ñu amone tay ci sunu bërb bob ma dem ci grand cham
ngawol
ma ngi lay ziar grand
yalla yalla ngul ziar la nga def
way sa sa naka fofu
ma ngi sant sa très bien ngayam jam
way ñi ngi gorgolu rek
ah ma gaay ñem ñep ngi ci jam ta ma ngi len di nuyu ñom professeur mbub ñom penda
ñi ziar bu baax be grand sa ndaw si la mam randatu amna galaaj de ken waxatu ko faté nañ ko
c'est la fée, ma mère de la fée. C'est une sorcière. Je suis là.
Wa mais grand est-ce que farba bi nga gis grand est-ce que naru affaire bi naru fi indi ciow parce que tay lima gis fofu ci siège APR bi
lañu xamle rek bon dara lañu soob rek kan du indi ben problème lolu ngay waxatu ñuko saga Macky Sall maître bu nek président de la république am tous les moyens
Ouais.
Hein? Moi, 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 il y a un problème où il y a un problème. Moi, c'est Farba, mais il y a un problème. Donc, quoi que moi, ça fait même rire. Ça. Yo, il y a un lac qui, alien. Alien, il y a un lac qui est un alien. Bu windi won lako sax du fi meuna jaxase ben ethnie xalaatu ñuko sénégalais nekku ñu fofu de peuple bi ci bopam ñoo yoni gaani te dañoo yakamti lool moy wax ba de
ah bon
fi mu nek seen ciowl yeb ah way seen ciow yeb ay bare bu kek mbam la rek amu fi ben problème bo xam bi sénégal lijeent lay ko yow entendre nañ la sacc nga alalu rew mi wala luubal nga ko mais koko lu mu jotté ak affaireu etni amul ben rapport ku joge ci añam dik luubal xaaliss bi ay milliards jawale ko duggal fula neex sacc soof yi jaay ñu di la arté rew mepp di sétan nga baña nga man yow man nga fexé ba bolé alcorane ak sérère wala alcorane ak wala lu ci seen yoon dañu yoon nekku ci bi yoonu kenn nekkul ci loolu bon rew mi mo soxla justice c'est tellement simple la bu la kon la wax leneen lu ay alcorane sax gañu xalaatu ñu lool am nañu ko sétanul sax ça faisait tellement rire et puis waxu fi lo xamni waxu fi dara sax c'est tellement vide c'est des gens yo xamni comme ni play théâtre rek lañu play théâtre ay waxi dof rek wax bi amul ben mana waxi dof rek la doon wax waxi dof rek waxi sax tajoul xam nga amul ben mana dal ni c'est des farceurs dal et puis ils se jouent des gens man à la fin dama doon laaj sax mané ni waaw ni xana yalla mo ñu nattu ba ñi doon jité sénégal façon yi nan lañuy taxawé nan dañuy waxal sénégal wala façon yi dañ leen ci bolé ñoo mais modi yenn c'est une insulte dal waji fi jaar dal Macky Sall vraiment Macky Sall entre nous amul ben tolway dafa feñ dal mom bimu démé sax la affaire yoy feñ dal waji dal sagam ni ñoko daron waji dal sagam niveau bi la toll won liko dund fekk ñun ñi ngi doon xalaat leneen ci am réew une république du Sénégal Macky Sall doon doxal yu mel ni ak doon ko jëf ak yu mel ni mais ça fait tellement rire gaay bo leen gisee seen jotaay sax man dama leen xépp dégluuma leen sax dama mujj couper affaire parce que ñi c'est les farceurs duñu dara modi duñu dara donc ils n'ont qu'à comment dirais-je se présenter à la barre.
Ouais.
Et puis rendre des comptes au Sénégalais, au peuple. Ouais. C'est le peuple qui réclame cette justice, que justice soit faite donc,
ouais.
Sans autre forme de procès.
mais grand lo xalat ci lo xalat ci Macky Sall parce que ñaar ñi nga xamni ñom la ñu ñëk ñi ngi leen di ñëk yootu muy Farba Senghor Gueweulum ak Gorom Tayrou Sarr nga defene Macky Sall mën mucc ci Ciowli
non buñ ko cité il faut mo ñew rendre compte dañ ko buñ ko cité kogu c'est tellement sérieux dañ koy cité xamna motax ñu jëk ci mom parce que loubal gi yépp mom il en répond c'est Macky Sall le principal responsable de cette calamité affaire bobu c'est une catastrophe économique alors bu ko défé nak comme Macky Sall c'est le principal responsable il faut qu'il soit interpellé parce que waji buñ ko waxé dina wax fan la mbir yoy jogé ñeneen tam buñ leen cité dinañ wax fan la affaire yi jogé ragal nañu tuddu ko ci buñ ko ci tuddé il va venir comment dire à la barre devant les juges pour se justifier bu fekkenté ni ñewul ñu def ko mandat d'arrêt international il faut dem ba jeex rek parce que Ousmane xom mom lu mëna démé mais justice mom dana dem ba jeex parce que peuple bi yepp nga tok di déglu fi mu nek ni il n'a pas affaire à Ousmane Sonko lañuy wax ak yoy lolu waxi ku daanu ci saret la Macky Sall mënu ci dara le marabou un marabou n'est pas rien kenen mënu ci dara c'est le peuple qui est là c'est le peuple qui est spectateur dans cette affaire ñepp nga xaar di ko di déglu ñepp nga xaar ta duñu leen bal dara lu toll ni tarfatal xeyre te justice amul man ma la wax lolu donc c'est un problème très sérieux hein? Parce que duñu fam alal rew bi passé xo ñi waxante jub ak jubanti affaire yi na la dem nonu danañ juger li dina leer ku ci laal li nga genn xaaliss bi bu ci tej kasso joté dinañ le tej parce que c'est la justice djegina affaireu etnek affaireu nangam senegal ken munu fe yak dara do fi nek etnit diko fi wote pour meuna recc nit ni khalatuñu lolu dépasser nañ lolu dunduñu lolu kenen ko xamni ki tam ray nga fi nit benen tribunal dina am ñu artela def li nga xamni mo ci war tiaxan dafa jeex fi mu nek ni c'est le peuple qui réclame justice c'est une justice populaire qui est en train de se passer actuellement man ma la wax lolu ñepp nga tok di xaar ñepp affaire bi gisso gaaj ni ñu suivre cour des tribunaux musul am senegal ñu suivre non rentrer des tribunaux kan mo ci mësa prêter attention non lañ ko def ba légui bu jëk ci soleil rek lañ koy def mais ñepp tay groupe bo dem ñepp dañ ci prêter attention tay c'est solennel et puis c'est tellement sérieux c'est solennel lolu doy ci xaan nak yotam dootul ci xam aduna bi dafa soppeku modi aduna bi ci bopam mo soppeku senegal dañu jaar ci yu metti te mo len indi fi li len indi fi nak dinañ lijeenti lu mu len jaral rek jaral na senegalay lu ko fi mu nek te munuñu ci dara waaw munuñu ci dara tam parce que li len danel moy maîtriser kuy jaxase affaireu etni parce que buñ ko don def Macky Sall gënalona jekk pour def ko ñom ils étaient très bien placés ci jamono Macky Sall pour jaxasse etni mais sénégalais dépassé nak ngeen di bolé ak etni ñi dooranté jaasi ndax farba ngom mi yewul Macky Sall lu ñu wax dafa kan la jaral muy dooranté yépp kan lu añam gep and ak mom sax añam buñ fa woté lolu ils seront maîtrisés et puis ñiko les porteurs de trouble là ils seront comment dirais-je traduit à la justice, c'est tout. Puis c'est un pays de droit, fi mu nek rek tiaxan yoy ak tapale yoy dik ni japp ni etni jog wala japp ni nit mi ngi melni man ma toñon rek dem di la xomuri dem di la xot Touba gañu dañuy dem jël ci wala lox nga nan la ken du ci man dara bo fa la xot tidiane tam bo fa demé gañu ci wawan lañ lay fekk jël ci la gañu nekkuñu ci yoy de motax serigne sax nañu mando ci affaire yi serigne yépp dañu maamu ci affaireu gañi parce que xamnañ ni peuple bi moy géré Sénégal peuple bi géré fi mu nek ré barna peuple bi géré barna ñu doon wax di woné ak serigne wala ñu woné autorité ndax ak serigne ñépp nénañ ték parce que peuple bi ci mbopam moy doxal tout est révolu Sénégal dafa changer modi Sénégal soppeku na motax ku nekkul ci yoonu juf fi mu nek da ngay kaf ñi nga xamné luubal lañu ba exi fi hein gaay dinañ rendre compte de modi dinañ rendre compte de très sérieux et puis ce gouvernement là wala la justice va prendre le peuple en témoin lolu mo ci doy war xam nga bu jëk sax man nga naxasale affaire politique ñew ñu bal la wala ñu jaxasse affaire yi daldi jox la liberté provisoire masla ko wala bu jëk ben serigne man na intervenir nga nek am mouride dan joxe xaaliss bu bari ben serigne intervenir ñu bayila wala nga dem nek tidiane nek xarito nga khalif bi ben ñu intervenir mais kan mo ñëmé intervenir ci ñi gañi bo
ba gay japp la ci réseaux sociaux yi yéralé khalif jeune pala khalif général lañu yéwalé ak marchand ambulant
ma bu nek khalif général ko ron lu jeun ti parma mi bu ron bu nek khalif général moy téléphone ñu kenn dootu ko tuddu fi mu nek li tax ci mo gi do ni mu ñaxé di wax to ga def yépp
bulbi tourné na
waaw lolo marélo fi mu nek ni khalif général le munu ci dara le maram ki fil so net ni pas rien du tout si mu nekay li sacc bi waxone sacc bi do ñu diko dakh mu daw dugg ci garga mo sa bi ben paani bay leen ko raw na mo raw mo ray fen de raw garga mo raw ngeen garga mo sa kenn ci dugg di raw way gañi bala ñu taggo ak boy gañi bala ñu taggo boy pastri fi waram fiote di roman do ngoko roman son ko ngomay sax boye len jital fi mu nek
bay ok fi ngeen ko neglo ci émission ban jaxle ma dem ci adiapenda
naw
dug nga ci gargam bo sey raw nga de xana fi
lay fen de raw mo de foy jaar ay farba mi ko
farba dugu na ci garga
amul dara nan la xale wu ci garga mo ci nek na ci wara la
way may ko farba kay ci garga mo ci la dugu garga mo ci tokki
garga mo sey ku ci dug gra do raw de faw ju dimbali la nga genn kay
xam nga mar nga ci dugg ndax titanga mais après la voulé wuro ñew gor gui ba bayi len ko rawna rawna ah rawna mo len raw wa xam ngeen ken bu ci garga mbossel mo bayi ñu ki dafa def wa ma gën mo gën mo yaqku de wa ma gën mo yaqku de xamane garga mbossel ken bu ci garga bu ci def
oh my god
wa ma gën mo la bayi re
baña yëkëti fitna parce que li ma gis tay ci siège APR bi bañu duggal ci affaire waaso
ah lu tax nga wax lolu
lolu la gis tay ci ki bi ci dajé biñu dajé fofu siège APR
ah sa jangal ah d'accord fu lañ fa wax lu upp
waaw xam nga wax wolof ba ci ak sa mu jël def discours ay en tuguleur gay
wow.
Ni nan boko lalé dinañ le dor
wow
hein nara tass
sénégal
est ce jarno
légui yow nak yow sa bop nak la bëgg na wax ma tax na yow lan nga bëgg nak
ah damay laté
lan nga bëgg
damay laté
ala nga laté wal
xam nga jabu sénégal mo gën 125 milliards
xam nga jammou senegal mom sankou di 120 milliards waye jammou senegal tam 120 milliards yoy da cey gennout ndax c'est pas juste 120 milliards c'était ce n'est que le début d'un commencement dou ngeen kay waxe yenn jang touba deug voilà dañu commencer danel tay yu gëna dangereux dou ñu cey mag dé mais ñoo ci gëna dangereux farba ku ko téy da ngay téy chef da ngay manam gang bi yépp ngay téy tout le gang mom il était au c'était le monde la moelle épinière système banditisme bi amone au Sénégal et de fascisme et de tout c'est l'une des rares personnes buñu sacci 1 milliard un an après mu yékk ko donc farba mom xam nga kérok ma ngi lay dégg xuma dembu xuma barki dembu nga né 120 milliards yi bari wul nañ dem wëri 1000 milliards mais farbu boko jappé 120 milliards dina génn 1000 milliards dina génn 3000 milliards dina génn leppuy génn dafa melni buñu togué ba ci yag rek ñu xey ni dem japp ni bandi bobu don téré waat japp ko da di koy andi tek ci lu yu bari feñ xam nga enquête da ngay am lo xam ak lu ñu mëna xam farbu xam na lu muy def benen bi xam nga Sénégal man xam nga américain day wax be the change that you want man j'aime pas di waxtane ay waaso parce que man pour man lolu ñun amuñu problème bobu ku ba xalaati tam yow la engagé ñun on a pas ce problème on aura jamais ce problème benen bi ku koy andi tamit ya nga andi lo xamne du fof ñun ay affaire waaso du fof yow mo taxawon ne damay kaas parce que doomu sérieux nga man ma taxaw ne damay kaas parce que doomu halkulala ñun ñaan ñep dañuy faible suñu xex defu weak xam nga lan mo amone force Sénégal tarixa force bobu lañu ñëta daanel la population jeunesse bi ñoo ñu amone force yoy lañu ñëk daanel seen ay force de veto xam ñoo dañu amone force de veto amoto ñu force de veto ñoo ñu seen force ñoo ñu dañu amone force pour jaaxal gouvernement mais pas affaire waso parce que Sénégal dañoo jaxaso dañu am ben grand cham musna ko wax ci ben débat buñu amone ci panel ben panel allo Dakar mune pour que Sénégal ñu am problème yoyu du mëna nek parce que biñu ñëw dañ xam nga wolof dafa ñëmé métissage dafa mëna mayé domam ñepp la wolof ci seyel ba nga xamné dañoo nek ñun ben mayonnaise bo xamanteni ñun ñepp jaxaso ñun ñepp jaxaso tout omnibus yo mo ne won beure tay dem ne da ngay xex ak serreur yi foy ko man ma xey da ngay xex ak serreur yi fuma jaar da ngay def ben 1 2 juste li et cetera donc on a pas ce problème on n'est pas comme les autres pays africains nga xamni jusqu'à présent un ibo du marié un yoruba nga xamni jusqu'à présent la guerre du biafra est restée dans la tête des fulani et on a pas ce problème. Nous, Sénégal, on a dépassé beaucoup de problèmes. Depuis, quand on y a le dimbri le sud, il y a une musique. Ça va créer des gens qui ont fait 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 des gens. Immédiatement, minorité, majorité. Mais ça roule dans le monde en même temps. Nous, on n'a pas ce problème. Moi, je suis éthiologue et halpulaire. Quel monde qui est là? On n'a pas ce problème. On est mélangé. Yow mouri bo nek do mu féré nek un jorof nek un quelque chose d'autre on est tellement mélangé ça dit ñun dañu maye mélangé wu ba nga xamné kenn mënu la sama rom ñu am benen système bu gëna graw moy système de cousinage le féré waro la la halpla le jola waro la la halpla ci sante diop ci sante ndjay dafa am benn cohésion sociale bo xamanteni ni yalla dimbali ñu ko te ñun tam taxanañ ba téyé ko nak malgré suñu ay défaut Sénégalais, ku jambaré la nak ci lolu nak modi nak nous on a fait miaxa étant jeune dama fa dal dem vacances mais da ngay fekk man nek xalé bu ndaw peul mais da ngay fekk ben chef de village wala presque ko xamné bour la bo dina yow xalé peul bu ndaw da ngay tok xëccu koram mu ne xolof peul bu bon bi immédiatement mu def la moro alors que koku kinu fa la ci gox bi mu nek on a dépassé ça on a des relations extraordinaires entre nous te gis nga lolu on doit pas prendre ça pour granté wala ñuko sous-estimer wala ñuko ñakal fayda damay dem keur man damay yobbu sama dom keur grand tian wala sax sama fête grand tian nek aussi maman parce que c'est mon frère bu santé ndjay ci santé job rek bu ñuy lek da koy togn day jël kaani tégal ko morom keur na mu ngi ci ñek jabaram inna jasma yoyu on a ñu on a fait nous on a terrassé ça on a enterré ça que quel mu ko dindi Sénégal il a abat nous on a pas ce problème ku mëgg taxaw di ci waxtane nak wala nga orienter sa bop ci lool ci libre mais yoyu du ay force nous yoyu du ay force ay faiblesse la ay weakness la ay zone de ay zone satanique la yo xamni ñun fatta nañ ko li xalé nan fatal ma fofu ñun fatta nañ yoyu ñi amone ay pouvoir de veto rosti nañ pouvoir de veto bobu au moins jox leen li nga xamni fofu doong lañu wara am veto muy allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam point da ngeen dem leen top ngeen top do dire ci motax de mu nga invité ci ben groupe ñu ne wa seigne muntaha wota na ñu dem ci juma ji ñun lool rek lañ leen sant mais pour que ñu ñëwaat ñoon ñu participer wa ci suñu ay ci le système politique ah non lool jeexna ñoko nga légg ben seigne taxaw fi juma ci nañ ni nan sama seigne da fal président pour la première fois de l'histoire du Sénégal ben seigne taxawul na ma fal le président amul dañu ko wax parce que dañ na lu ne depuis 1960 ñi ngi doga am groupe présidentiel bo xamanteni ni gouvernement bo xamne benn serigne jëlu ci responsabilité benn nak ci amul kenn ku ne sama mama fal li wala ma ñaanal jomaay wala dédét amul way pour la première fois également paradoxalement de l'histoire du Sénégal ñu taxaw ci benn président bo xamne fu mu dem jox na leen cër bo xamne benn président mosu leen ko jox ñom ñepp ñu nang ko and ak ñom julli ak ñom jité len ñu julli ñen ñi sax et cetera gis nga Sénégal dafa jël benen tournure gis nga bata bi nekutul ci tangente mo ngay relevé wu ci kaw la jëm amul farba wo amul kenn ka la xale général bi muri tok jakkam ak seigne bass abdoukhader kan moy seigne bass abdoukhader ça pas n'importe qui hein c'est pas juste le porte parole du khalife non seigne bass sama kan moy papa seigne abdoukhader moko jox xam nga moy seigne abdoukhader seigne touba moko jox seigne abdoukhader seigne touba moko jox c'est pas n'importe quel khalif général n'importe quel porte-parole mu nek ci fleur de l'âge xam nga seigne bass presque def na presque de 12 ans de porte-parole mais légui il est très jeune donc le président lim ko magay bari wul il est de 74 amul lumu dajul amul luñ ko waxul ci réseaux sociaux yi les tous les khalif nak ak seen soxna yi ak seen c'est-à-dire on a xalé yi dañuy dem ñu attaquer la moelle épinière di liñu gënon sonal gis nga momu esclavage tarikh yi mu la cette partie jeexna tarikh bu ci xamul yow lila yëkëti moy que ni suñu digënté yeen yalla rek lañu ci bëgg ku ko xamul dana yow dana tu ne verras que du feu ak ko mën di doon parce que c'est fini yoy jeexna Touba a voté presque 100% contre déclaration de beaucoup de marabouts. 100%, ils ont dit non. C'est comme une révolution pacifique, moi je dis bon, quoi que révolution, non, révolution, c'est qui le nous aussi, psychologique.
Ay sambay mbayam tax kay nga ko fi gëna dégg ay sambay mbaya rek doon ñu koy way yoy way ko yoy di wayal président bi di ñaan ak tagaté kay nga gëna dégg yoy
yoy amatul
boy changé nañ dëkk bi la
ilaha mais eux mi waron na fekk normalement xolal gis na psychologiquement dafa am benn xam nga li gëna bon moy li bob malé né emancipate yourself from mental slavery, not let ourselves can free our minds. You know I won't. Dafa ex Senegal. Ñu way ko na dal ko koyol naan. Dafa am ben psychologie. Dafa am ben on était des prisonniers psychologiques. De système maraboutique. Ñu gëmlo nit ñi kené mais le système politique était contrôlé par le système maraboutique depuis l'indépendance. Quand on parle du système, il est juste intelligent, mais il n'a pas tout dit. Depuis l'indépendance, le système maraboutique m'a fait le système gouvernemental. Nga xamné yow da ngay tok malade day tok feulé woté da na jëlal len ma sama talibé diiw nga xamné do pipé un mot parce que yaangi fogné mom bu joxé ndigal wala bu amé ben ki yow da ngay perdre lolu c'est très fini quand bi jomaay say ñëwé ba Tim Touba makkala yam dëpp Aïgou Touba ko c'était un message trop fort mais comme que ñun duñu sétu dara man duñu sétu il est reparti 10 jours après, c'était le président de tous les Sénégalais, y compris tous les Khalif généraux. C'est tout, Ken. Ouais, c'est tout, Isamit. Mouhamdou, comme je l'ai dit, 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 je l'ai passé. Mou djallou les mdjoukal. Dem tachou, djakalou, nyom, nyelme, nyom, 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 fofu la rew mi tollu gis nga farba danañ defante ak mom ba xacc te di genn nga taxaw nele parce que mom waxna la mom dafa bok ci moal épinière ñok manam yuk système bi moy farba bo déné la ci gëna nox ci farba ça on na xam bu on bo jatte farba nga andi ko tekko jappu nga tout le système il va parler en langue parce que tiens-toi bien, vous roulez xam nga amna ñu AVC xoma X Y Z gis nga amna genn ñak kersa gu nekk ci tecc la ci quatre murs tecc la gis nga kat gis nga manam insolence bi nekk ci quatre murs bu ñu fermé ku ko xamul yalla na la ci suñu borom bi mussel buñ ko dégé ba nako rap ci kassa bi da na xamné mom bandi ta du yam ci mom li commencement kessé la mais affaireu ay yenen yoy ñuy waxtane man luma mëggul luma manam luma mëggul participer duma ci waxtane ci koku sama man sama yofi bop la bi da ci enti da ci won su fekke mëggu ñu yoy nañ ko bañaw sax waxtane parce que li ngay waxtale yang koy participer yang ko tu yang koy commander en fait on a pas besoin de faire tous ces pays qui ont appelé sur lolo mais ils ont eu ça le Sénégal doit changer de langage. Ça c'est wa ko on a pas de problème de wa ce nuko nek lak lula neex nuko nek and ak kula neex nuko nek def lula neex même il y a beaucoup de choses yo xamné sax dafa commencé di yakk sax à l'intérieur de la société ay problème de caste ay problème les gens ont démystifié tellement de choses on est devenu juste modi bo xolal des humains parce que on a ñu dañu gis biñu taxawé nek ay nit tété bëggante yalla dafa ñew dumbalñu lolu ñun ñoko dund kenn nekk lañu ko taxawal nit nak do fooji say ba defal say ngom li alax ñay nan li nga jappon ba melni bu ko baye ci digna la nañu foncé vers dem ci ben Sénégal dafa melni mu ngi dogu juddu xalé bu ndaw la dañ koy nampal tété ko jox ko mu lekk bi bu neex def ba mu bax ta dara du xew ñi andi ñi lekk amul rew ñepp koy goxti tout le monde kenn du rëcc mo xam marabu nga mo xam homme politique nga mo xam faussier nga mo xam da nga nekk en corrompu rek nekk dans le milieu du business ñeppay ñoo tok fi ci rombu jall bi andi li nga yoré buñ la waré tek ñu borale tek boy alali mo de mangi nuy grand mohammed bouk ak ñeneen ñepp di deglu bude mu ci ñu mo de ma bay ba sama tour ñëwaat jaay
jërëjëf merci way ma dem ci grand bouk da nga def way
ay sant yalla modi la
sant yalla bu baax plaisir bu baax
ñi ngi nuyu general cham ak adjapende mi daanel leg
ak professeur
ak auditeur yi
ñi ziar waaw grand affaireu farba bi est-ce que tu xalatoni amna neneen luñ ko meuna régler ba fitna banci am dal ndax to guerrier bi mu guenne tay ci siège APR bi vraiment tak you know laxasale ci ay affaireu ethnie yoyu est-ce que tu penses pas que ni dal ñu jémon set yenen yoon ñu ko mëna régler ba fitna baña jog dal ci mbir mi gënut
ah len dal man na la ko wax nguur dafa bari doole te ñu upp doole xarba ngom eta jaar na ci seen kaw denc na leen te kenn mënu ci dara yagul xarno ci suñu réew ño xamni il se prenait pour des intouchables eta ne leen ciak te duggal leen ci kasso te dara yëngutul xarba ngom c'est le commencement de la destruction du système. Système bobu wa pasteur don wax sa destruction commence par Farba Ngom appartient à cette élite là ce one pour seul bobu nga xamni bo li les Hunger Games Society don non ko ci tuddu ni le schéma l'architecte schéma archi you know la ni adina bindo nga xamni dafa am ben 1% bo xamni c'est eux qui dirigent le monde et bolé ci toute la racaille maintenant après qui vient c'est la même architecture mo am ci suñu dëkk yi dafa am une certaine élite qui représente une minorité qui mange tout aux yeux des autres Sénégalais qui meurent de faim qui meurent de maladie qui ne vont pas à l'école. Et ça a été toujours comme ça. Donc, je vous fais coucou. Les gens, dañu tollu ci aduna bo xamni day changé day transiter di dem ci benen aduna eh le Sénégal à l'image du monde le Sénégal eh aduna bëpp ngi koy xol aduna bi ñu ngi xol ces jeunes sénégalais là qui dirigent maintenant notre pays d'abord ni jëlé ci nguur gi dafa jaaxal aduna bi yépp waaw en Afrique en tout cas et pour une coup d'état dañ ko jaaré ci urmi et la principale figure d'opposition Ousmane Sonko le faut défier les institutions de la République tada rafé ko ci ta fofu la jaaré fallo est-ce que il n'y a pas en cela l'Europe en fait une destruction même de ce qui existait en fait de ce que cette république dont on parlait avec nimu bindo xamné il a fallu que au-dessus de tout le monde qui démenon avec ses institutions eh bien la principale figure d'opposition sénégalaise l'a défié a pu vaincre en fait l'État sénégalais ou en tout cas les institutions là du fallo même le président Bokra et structure du monde le fallo est-ce que c'est pas ça la solution mais ben nous n'ignorons d'une rupture qui rupture bobo mais ni bengalda mangi ñaan yalla bu mu nekk yalla bu mu nekk feu de paille ni ñu amé won yakkar ci Macky Sall ak bam findé la réédition des comptes tambalé ko ci doom Abdoulaye Wade ñu yakkane da ci tek ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yufé yam fo yalla bu mu mel nonu ñoomit ñi fi nekk légui dañu am yakkar ci ñoom yakkar bu ñu am dañu détruire système bi dañu indi lénen lu mbess ni ñu fa lolou bess la bu ñu détruire système bi en commençant par le 1% sénégalais mais le problème est résolu parce que la réédition des comptes mais c'est une demande sociale et une promesse électorale comme wala ñu ko motli en tant que promesse électorale et aussi en tant que demande sociale bu ñu ko deful bu ma tu fi seenu par fa lay yam ndax deg na ci bokk yi legui general cham wax ko adja penda wax ko doñu am legui une force sociale bu feign moy réseaux sociaux et ce sont les réseaux sociaux où les sénégalais le citoyen sénégalais se retrouve avec d'autres citoyens sénégalais qui contrôlent la démocratie c'est les réseaux sociaux qui contrôlent la démocratie le citoyen sénégalais qui contrôle la démocratie ce ne sont plus des partis politiques la principale force qui contrôle notre démocratie c'est en fait cette force que l'on retrouve dans les réseaux sociaux alors je pense que ce fréquenté ni lolu ñu tamblé pour tambler ko ci far bongom continuer nañu ko waxon na ko fi te man koy répéter wat dañ ni 50 ans lañu bëgg nguuro dañu nguuro lu upp 100 ans bo moy tour nous avons besoin de changement le monde est en train de changer plus pour nous les gens sont en train de révolutionner c'est à l'image du monde le Sénégal est en train de bouger aussi may ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla sunu borom bi réédition des comptes bi nga xamni xalé yi dërmal nañ ko ta tambalé ko ci farma ngom mi yalla nañ ko continuer yalla bu mu nekk feu de paille le paye Macky Sall ba yalla bu mu ko nek ci barke Mohamed Rasoulallah sallallahu alayhi wasallam yalla nañu fi indi une justice sociale bo xamni ak une en fait delo wat manam ku nek ak say yelef ñu delo wat lako Sénégal meuna nata nit ñi meuna dundat ku nek dans la dignité dans le respect mutuel waaw parce que li amul Sénégal bobu ba légui c'est une minorité man ma koy fatali ku ñun fi sa papa lan dan wax da nga dan andi ba yaw débrouiller ba ñu bak ñeneen seen papa jël leen yobul leen en France jangi bu ñu ñëwé il fat la lolu nak cette méritocratie là dafa war nek une réalité ak yu bari rek wane fiñu tambalé won to doon wax ni dañuy voter à candidature bu ñu ko bayé tambalé won nañu di fal ay nit yoy nañ ci genn nañu def lo xamni kenn musu ko fé def pour restaurer la justice pour défendre sénégalais yi nga xamni lott nañu solo nañu amna ñu dé sax ño xamni dañ ko mibir ba tay ta dé nañu té du ñu féké xayna bu changer ñom ñu judd bu yagul féké xayna buñ ko féké wu lepp seeni bay wala seeni ni jaadi na leen ko netti way ñu wara wono gor gor rek ñom ñu seen bëk waaw li ñu digalé sénégalais ak li ñu waxanté sénégalais rek ñu def ko wala yalla bu mu nek feu de paille japp ferme ngom mi nga xamni xeyna il est de moindre envergure peut-être et yemalé ko fa comme ni Macky Sall yemalé won sa reddition des contrats son fameux truc là yemalé ko ci domi Abdoulaye Wade ji rek yalla bu mu nek ce feu de paille là lool dal mang ko ñaan suñu borom bi té nak di leen wax ñom ñi fi nek légui adina ngi leen di sétal bu ñu réussir cette rupture là dont il parle mané na nit ñi dina ñu ñëw fi di nit ñi dina ñu ñëw fi di jang ci ñom ñu ko défé wala il reste ils nous seront gravés dans l'histoire du Sénégal et du Parlement également bu ñu ko bu nak ils seront déçus et le règne sera éphémère parce que comme nonu ko bokk yi waxé yima jitu ñi contrôler la démocratie ce qui contrôle maintenant la société sénégalaise ce sont les réseaux sociaux c'est le citoyen qui a droit de parole maintenant mon tax ñu ngeen doon wax sank di leen tuddu kilifa yoy ngeen ni ñëmé pi ñëw sekkal wala ñëw tu no dugg ci dara mais parce que c'est ce qui contrôle la démocratie mais c'est le citoyen lui-même et où il est dans les réseaux sociaux jërëjëf Modibo wala day yaakaar na ni traduire farbangom ne posera aucun problème ni ko fi upp en virgule upp ko maqam upp ko daraja upp ko alal upp ko mbolo ndagam ñooñu lañ fi ni tey ni lañ tek lañ nguur tek lañ loxo nguur kenn lu gam gom la mom nguur dafa bari doole dara du xew bal du tak kenn bi soxal ñu ko tey won tay tay ji bu fanani won samet dara du xew bu suba fan na la wax lool dir jox
Comme l'Italie, beau volet, joué. tay lay ñu bëre daw dem yoro ak sa décembre jël du jabo gi yu blit ka décembre daw lu yu ci dabar daw ji riw ci jabo gi yeb mar ko xam na li muy def
aha
li nga lam doon yeb boko ci kaw lu doon yeb boko ci kaw di wi akara yu ñuy tecc ci kasso bi dañuy fa dëkk dé bu comme di baaxay waxo ci kan ñu réy dé ñoo fi wone di ñu na dé ci kasso dé gis nga yalla def
ah
waaw xol li yalla def da waxtu bi bëkk sal lu ko di xol def
wallahi
da ngi dañ may jël ci jek ko bu ko do ci jaar ci jek tay ji dafa daw ni mu dugg ci rew man da ñu sa nga gi dekk 5 ans ou 6 ans ci appareil de l'état am lay wat donc ça fait plus de 18 ans muy milice au sein du gouvernement dans l'administration du Sénégal tay ji ñëbul tek tank Sénégal ma wax ni il veut dire yi wax ni ay 125 milliards top de ko on parle de 325 milliards.
Allah!
On parle de plus de 325 milliards.
Ak farba mi, hein?
Waouh, tu prends les billes, tu vas dire, ça fait le 7 billes. 125 milliards. Donc, il y a 125 milliards. Probable. Apple de code dem legui nak la peur a changé de camp yo bo len xolé lu tax ba len la dañu diviser parce que ñu bëre gën di ci réseaux sociaux yi né biñu jappé xobu le gala ki déwul lu daal ki déwul lu ñu tuddé ci
la
job amul job la waaw ay ko jappé kene yëngul am bi dama ko lor affaire tayur xaar bi kenn du mu dig ti lepp ci ko xom la jaar
te mom deg na dafa yoron table fofu sandaga la newon quoi am commerçant la won
ey tar par ba ngom en 2006 bo def ko ci bikayu umbe sen meur
ta illa
bu don rek la ay xojom en 2006 le leader par bosso ci écrit wala bokkol mo do top lo affaire xojom
par ba yag na wut xaliss de
ko wa la comprene ba gis ko nek ci lamb tek yi wuri xojom ni am xari amul xari amul xari le def te xojom e wuri sey lolu ni ngey ci ekiri ambeer 2006 ça fait pas 20 ans aujourd'hui on parle de milliards man sama liguey la ci souf ci la bu ah ci souf ci ngeyou go wolof man ko expliquer grave quoi na ko wolof lu lu burta tak lepp do ko dang ko xam nga dañay wax ñu nan ah wërsegum dedet ko xam ko lu tax ñu wuur sax ha
lu tax
grambu grambu
waaw waaw
xam ko lu tax ñu wuur sax
ha
waaw
tax wolof da de
ha
da lay guggé ba ca seug yu di wuur yo gu duggu lu gassal na sekkal la mo tax ñu wuur sax ñu lay dugg biir sax bu yow yaay dugg ñu sekk la mo tax dina la sekk sekk yi donc lu ci xaar ni ci kënt kënt amul ay milliards du ant ak yow mukk ci biir kamb gogo
ci
lo tax ñu da worof lu dembu te lak rek lepp la roko du ko deggu le bu li ñi daan wërseuk da fatte lu ñu so ngay mujjé muy seug ya dañ lay seuk
ah gorga ma jaxata kala dal ko lajon bima samba sasum ma ko lajon niko luy wërseuk lolou nga laté légui moniko luy nuro am am ta du am am te gën am am
waw
moniko luy lolou moniko moniko talbu yalla talal bopam wala samp bu yalla sampal bopam moy do yor xaliss to lo me beut mu ñew te ci terang rek ngay dund wané do xacc ala lu mbokk mbokk ci dañu public yi dédé lolou bokku ci ala bal bokku ci wërseuk wërseuk moy li ñu am am du am am te gën am am
est-ce que aujourd'hui lolou mo le dal da lu tinj ñu jëpp ti te bu dekk ni ñu jëpp ti am na ñu japp mais ken jëgulé boy bi doon liggéeyé Abdou Sall do mu am bokk di pompe bu Mack Sall boy mo ci gasso ni
boy bi mu doon liggéeyé
waaw ci affaire ouverture de luxe yeek yoy yoy ñom ñoo taxo am na yaa fatu am na ben dealer ben boy xawba ay sénégal yu néwor boru rue de l'aéroport bi
waaw
ko ben jaaru showroom be ñom ñoo taxam ci fet
showroom bu jaune bobu
waaw
ci wetu keur ancien keur gili mbay bi
taw abord ci ki bi rue de l'aéroport bi fofu boru stade gor bi
waaw
fofu amul na benn ngandi maam suuru yow ji ñoo tax fecc pour ñu yes affaire bi gis nga auto yi ngay gis di ñoo jobay diko dawal ah mercedes yeek bmw et bmw yeek yoy yeep ñu duggu jeet ay toyota yeep ñoo duggu jeet yu be tax lañ law wala affaire yi lu beure dana fecc bo do buñ nan ay 125 milliards la way bay ci 1 milliard 1 milliard bi la ca dekk bu la ca lax su bu beure dañuy def dank parce que dañu bëgg buñ lay ciix banque fay dañu leer wax fa bu jaar yel di daw du ay baro ay marocain di ay luteur yi ay libanais daw du dit rew bi li ci lolu yi ay marocain lañu daw la ki ay libanais lañu daw la ci gëss rek rek la jëw ci ñu dugg ci daw
c'est méchant très méchant
hein
mais c'est très méchant c'est méchant
non mais bo ci way gëdd ay état xam nga boo dee bay jël ay extra xëy di la jox liggéey bi c' était tout simplement parce que xam nga yow daaru limaa di ñoom déwu Sénégal lu ñuy jox lag amul dara lu ñu dans l' économie du
Sénégal
est ce que li tayru di wax ñi pël mu day doo ci limaa yi la ko war a wax te sinon gens yoo xam ne ñu raafale raxas leen ba ñu sa dugal lañ seen avion ne la dem ne wuul ci limaa ak soxla nañ leen foofu
amuñu fi ñu wax nga dëgg
Non, il faut aller. Qu'est-ce que affaire bi gattu gel moy fay. Hmm. Wala gis nga yi fi mu nek ni ay DG ak ñoom yëpp Ablaye Daru Diallo bi bu gu yobou paré. Ak Amadou Ba bi bu gu yobou paré. Da sék ñoom dañu xalaatoon de muy mu lañu def rek bu pa bo ñi ñëwé rek dañu bo faire comme dañu defoon ci Ablaye Wade def ko ci PS yooyu lañu continuer yaakaar nañ ñuy continuer même la dame la bi ñu fal la ci waxon waxu jaaw jooju mari dame boobu du gis décret d'application du ko def l'application bu amul mënul ko di siéger du siéger té duñ ko may dara du nak dem solé ñu xam nga bu la joxé décret après fa lu benen décret bu wara gir bu jël décret d'application pour que mëna jël service depp mom du ko jox non tax ñu bëré dara la ay daaje ñu nek ñu bëré ñu dëng di am jox bi japp na ñu leen ba paré ñu ngi ci affaire bi ñu ngi ci cadeau bi actuellement ici c'est fini ce torchon là dafa mëna ñu gëri par exemple do mo bay tax mu daw na bay da xam lu tax mu bay daw mu déclarer ni bay da ha waro ke ko di sey nit ma bot parce que mu loss lu intérêt nek Sénégal suñu banque nek Sénégal ni nek bi da di gaj di ay gouvernement yo xam bi après ñu ñuy contrôler contre ñun diko la mu ou bien les politiques de rat chez toi et je mou ñeu wala ko dal ñu wax na dafa dëru bayyi da ñu xam lu dëgg wala menacer da bu lo nek nek jambour yu am ay relation am ay intérêt du nek fofu da yaangi leg yaangi xamabal yalla yaangi yaangi stabiliser un gouvernement bu nek dans un autre pays du quoi amu ben pays bu koy dogu et ça non pas d'habitude dont des intérêts Maroc ay intérêt moy ñu de la hey li ma bot yaru yefu de ñoom c'est pas ni démocratie xay de ko bu buru lo am muy fal muy fol bëggul am problème ak gouvernement Sénégal hola hola be li poy ci les riz motax mu dal li officiellement le début de ces actes de ces équipes du parti lolo ko andil lolo mais wol lolo mu ngi tok fofu di roubé ci dans faire légui nak non seulement amoutul moy mais yimo do ci rew mi te xamna ne fu ñuy mujjé mo ak jamootam yi du ñu ci Sénégal yi da ñu ci boy yi du leen rek parce que amero charba ngob bi père yi yépp ak sal bu dëkk gadaw du wu rande ko ci prendre 5 billion de mètres carrés c'est que xam nañ né yi procureur yi ñu fi tek du ño xam né dañ leen di bari pélé que nga xam né bañu japp ba dem ci yalla Cheikh Medio a ties ba problème am yoy bu ñi bu boxo metro ah ak garda bi Macky Sall dem ñew diko defo le coordin defo dama bëgg lo bari ko bu bari xam nga ñu ñoy jël ci tay ñu leen baye ki baye ki bi baye ni ko def Ousmane Diagne, oui, je le connais. Je le connais très bien, qu'est-ce que c'est mon mari, je le connais. Donc, c'est mon grand, je le connais. Donc, je le connais très bien. Bon, nous sommes dès que l'affaire est un tchakal. C'est-à-dire, je m'en ai dans la position, je l'ai dit. Je ne sais pas si c'est la force. Parce que vous voulez qu'elle nous cherche à faire. Nous, qu'elle veut le commander. Ah, vous voulez parler, je vous dis, 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 Dans le monde, il y a moins de chef. Il y a moins de chef. Donc, Farba, vous êtes comme le voir pour être utilisé, mais c'est comme ça. Ça ne passera pas. Parce que vous voulez, il y a un mois, même pas deux mois, l'année fait des fêtes de amour yo sax am groupe parlementaire ba Abdou Karim xawma la rallé pour ñu am groupe parlementaire nga di ko bu boy yëgël Sénégal ci bo xolé dama xol sen assistance bi ay am kar gay ay xawma la ci sall le pour le fouyar de Sawakara bi ay bak rek la fi li du ñi ñuy dëkk ay la fay bo jëm bo bi ci bopom ci bopom du ngi ko blaxu bo jëm suma dañ ko tay di gërëm li ci ngul bu wowa xol bi def taatu de doob lay def tok tar bu ko ñi ne ko fo waxe lañ la té du ko buggé xam na bu démé ko vocation bobu bu andi wul kay tul leer day fanaani wa man loolu la ci bëggoon yi
jajef way jajef ñu dem ci Fourier ñi ngi lay ziar way
way hello assalamu alaykum
wa alaykum assalam Fourier na nga def way
alen ni di len ziar di sama graay am grand wo ci am pe grand lay gi do do mo di ko may la deng grand gon lay lo indale grand lay di lay ziar
ñu ni ku meuna jaxata la kat
grabu say graw mori ba ci bofum mo meuna tani yeki poule mori ay ki amara lay sabe ala de lo ki nek canada su duggé ne ko man la xawma lan ginar ba ki nek ki le gara mori ko sadi won bobu Kau nak kena dah. Iya.
Wah, me Fourier. Afiru Farbabi. Tu penses pas que ni am nenen nunggu mana rekle dia me evite show, parce que lini jote gistei fofu tisiejo aper. Alors vraiment dalul xel quoi que ñu bëgg fi indi affaire waaso yi xex fitna vraiment sénégalais son nañ ci lolu jamm dafa gën lu né dal
wori wori ma lay di ziarat wori ñe ci seen xumbal lañ nek yow lo gisé siège ba rek nga xamné aduna soppiku nak siège bi daal fess del Mais so xolé ciège bi rek nga xamné aduna so fi ko nak so xolé jafa nek rek nga xamné fa c'est que fa lay way il faut ñu def ni il faut ñu def ni il faut ñu mais mo la gëna xamné gaay xolal liko grand bu waxé légui suba 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 suñ ko dewon té ñe jëmb de xolal ban tuddu dam man ma la xlé yi man tuddu dam mom mom mo la ko gëna wax dégo ci waxam sax ci discoursam lan la waaw man lu tax waru ma wara dem wuy suba ci ci sola damay dem wa damay dem wuy ci suba ci ci suréw da bay dem li nga mo la gëna xam wax mo la gëna li wax yépp xam na né gaay la ñuy dañuy yuuxu doon rek diko wër waye nga suñu nekkon taxé jëm kenn du yëngatu gëna ci mo yow yow gi nga xam na la moy problème bi da ngay xol li boole nit ñi xé mo li gis nga Ousmane limu amone nit ñi top ñoon Ousmane parce que Ousmane da am alal wala Ousmane daño yaakar ci mom so démé ci mom mo lijeentel la say problème personnel nit ñi teppu wuñu won lolu Ousmane dé nit ñi Ousmane daléna wo ci dëgg bu xamni ki daf ñoo wo ci dëgg ba paré jitu ci ñu fekk ko ci atak mom waye affaire gi nak ay ñom farba yi xamnañ ñoo la gëna xamné ñi leen wër ñepp alal di mi dégg ci farba tax dégguma leen ru dé alal di yi dégg ci mom ah motax ay farba la gëna xam lool de waye farba la gëna xam ne ñukoy top ñepp ko ci ngay jaraluñ ko dara alal lañu salal lañu yaakar ci woon suñ ko jaxu dagine mbaxu waaw loolu farba la ko gëna xam de mo lo gëna xam magi sall la ko gëna xam nga ne tay ma nga ne toongu fele mo la gëna xam ne ñi ando nak mom ñepp xaaliss lañ ko topé won alal aduna ak position yi mëna xam ci mom bokku la Ousmane bokku ta gaay yi ñi ni ñe yëkëti sir alal di leen jox and ak ñom jël seen bakkat jël seen xex def lepp pour ñu tok bokku la ñe 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 intérêt leen dajale won coalition d'intérêt la coalition d'intérêt nak ku cey dugg intérêt ngay xol ñe tok di wax ñepp dañu foglé suñu waxé dong wala suñu gié farma dina am lu def ak ñom waye gi nga bëgg farma def pour ñom nenn kenn du ci jox man ma lax li de kenn du ci yëngu waaw motax mo la ko gëna xam da ba yow bo di yow internet len bolé farba kan ci ñom rek réel l'affaire kan mo ci jaral farba mu gën né day xex ñuko ci gaaj wala ñuko ci tej wala ñuko ci def dara xex ko rek ma ngi gis ben ki bu mu doon def fele fouta mata bla ko ma ben rankotu mum don def fof ma gis ay jeneum xoma lan sumeku ay yarawu nen di soté ko ay safara di yoxo nan paré nañu xoma lan ak lan waxi tiaxat ma la xli waxi tiaxat fezou li gëna mu ay aweru etni bu xalat senegal xam nga lu tax ko fa xalat ñi ko fu mënone indi muy côté ñi nga xamé né fessel nañ ko té Macky Sall la ko gëna fessel ci côté mom su féké né lool amu ci jamono Macky Sall lay lool dootu xamanté Sénégal moy affaire Alplar yi Macky Sall la ko fessel lu né soxat na ko soxat bé xolal Sénégal la ci bopum mo gisut lool té Alplar bo gis amna mbokk fenen est ce que may dégg té Sénégalais bo gis am nga mbokk Alplar bo gis am nga mbokk Ferrer wala mbokk lenen est ce que may dégg do fuñu dé gis nga yoy ñuy wax non ay farba ni du Alplar yi jox kenn du ci jox Sénégal lolu wéssa toko lolu dégam ci jëm ay Macky Sall
oriyé ak ki wol dañu gënë jaasi bu fekk na 3 jours mandat am
waa mi non sa di moyo gën nga waji yépp moy ñom seen bop sax xam nañ né ñom politiciens Alplar yi nekk côté matam xam nañ né population matam bi dañ leena mérañu ci bari parce dañu japp dañu gis né ñom seen intérêt lañ fa nekké won bi nekké ci nguur gi seen intérêt lañ fa nekké won nekkaluñ fa kenn yaay rek ñeñ ñi nak ñi yuuk doon ak ñoy moy ñi xay nañ daan ciobbu xam nga ministre bo ci gis mu nekkon fofu wala comme genre farba yi day am ay genre ay jeune yo xam ñokay wër ñom lay du yoni ay mission ak yoy mo leen di defal affaire di leen placer di leen joxe ki ñoñu ñoo mëna wër ñoñu mëna ñoo japp ne ki suñ ko teje suñu mbir yaq ñoñu mëna ñoo ñoñu ñoñu man nañu japp ne ki suñ ko tejé waye yeneen boy yi nga xamanteni bi farba defulul len di woram neeku ci ñom té def nga lañu genn ndax la ndax farba abdullah la ñun dañu wara genn xeyral yo yaw yoy do am sa yalla yoy du fa am modi man ma la wax li nañ dem ba semaine bi lañu wara teggi xoma réunion parlementaire nañ ko teggi ba gaay woko nga xol xolal dinañ def ñew fi def show ab show lañuy def wa affaire yi so xolé ban ay jagn fa la gi so jagn fa ay ay jota ñoo xamanteni bi manam sari que amutu ben avenir ci politique te ñoom politique lañu mësa def seen aduna lu ñu am ci politique lañ ko amé mais xam nañ ni amutu ñu avenir politique ci réew mi sénégalais yi wéssu nañ leen dañ leen wéssu di dem lu sori ñoo ñu ko bëgg ci top fan di wax ak ay jappal baye la fi xam nañ ni mënu ñu am dara ci réew bi mais il faut que ñu def nonu parce que ñen ñu ci bari nak parce que jaay fa da mom ak gaay bari dañu xéré wona dañ fa da mo yoron francos yi ay le mo yoron francos gaay ci bari dañu yoron ay position yo xamantene bi gaay suñu xousé ci bi dossier yu bari ñu bari ngi ne xam nak nopi amna ci ñu bari dañu tok ak seen ñamb ay le parce que xam nañu fañu fañu fa gaay jëm ak ñom wax di moy farba nak li tax muy def li man farba la gis tay farba di farba de da don ci dum dum sam da don warate farba nan ko xon Ousmane Sonko di nga nek premier ministre jabaay fay yow di nga nek president de la republique kon lolu mbiru yalla la dañu nangou ne mbiru yalla mo def lolu man farba nangou na day de yalla ay def lolu yalla ay def waye toge xamu ju won tiju won yalla skay rek mo ra farba li so digi discoursam rek mom tay sa waxna ben affaire waxam ko do ko dougal farba mom bitaw muni dama dem ci president ne ko dañ ko fala dama ñew ne ko ay patrimoine de ay ki yo xane ay patrimoine de l'etat la manako dama ci jox muni man no farba bu la li patrimoine etat la manako ah president man bëgg na ci tak surtout mermos bi ki bëgg na fa dara mermos bëgg na fa patrimoine de l'etat yoy ter am na keur mermos mune ko almadi beug na te farba amna ki almadi parce que enquête yi ki defone ofna ci mom guiné la yoy yep té ray mamay mel mo ak ay ofna ay almadi ay gay cité keur gor gue fune amna fa ay imam mom farba te tay yi mom mo tok wax lolou mom mo tok di wax ba wax ba doon jema defal defene li won jëm won ni ni Macky Sall nako doon bajal yenn ni tax mune dama ñew ni ko yow ma patrimoine de l'état yi dama ci soxla ah président man lay dama ko soxla dama ci beug day gane ko do farba bayel lol lol patrimoine de l'etat la mune ko amna keneen sax ku ci demander won amna keneen ku ci demander won bay war ci eki bañ war ko ci jox mais dama ko bloquer ci ñew moko xama ku tok di wax lolou ku tok di wax lolou nan lan mom mo dem mom di demander patrimoine de l'etat ba pare ofna genné na fi ci jamono bo ofna ki bi mu rapport bi mu jé genné bi mu genné won jamono bo ci mom bi mu def won ci mom day genn na ay immeuble yu ay affaire yu bari ay terre ak ay immeuble yu bari yu am ay fan residence ak ay fulek comme mom ci mom day takal bu bok mom mo fi togor fi muni man jelna mom jelna mom la doon wax ki no lor num tudu sa Thierno Alassane muni Thierno Alassane jelna nak man mako jox te jelna wa ki ne ko yow nak mu ne ko wa man bay man bayu mo man jelna farba ko fi wax ko ci gëna mo ñepp farba mo xey fi dem porte plek te dañu jël 900 millions xoma presque 1 milliard ci jëra yow farba la gëna xam bu baax ne gaay duñu ko raté yi ci Sénégal du ko raté dé régi nak il faut nenañ nak ci mom xoma nañ kay sax bay so xey rendi munoko bañ muno bañ mbébé munoko xoj bu bare bañ mu mbé fofu la tollu waye gi ñuy top ak mom ni ma la wax li séranal séranal rek ba farba wara dem wuyi farba dina jëf délégation ñen ñi top ci waye xolal té la gi yam sa su ñe ko ciuk ba da ko tax ci bin ci ba door ko vandal de dépôt xolal man ma la wax li ma ñe ko ciuk ba da ko tel ma da dépôt kën du jëngutu oyo ay quelque boy ngay gis moy boyam yoy non nga xamantene ñoo ko daan top diko filmer ak yoy farba ni farba nele moy les gos yoy mu am côté fouta matam yoy oui donc ngay dégg ñu genn sanni ñaari xeer ñet delu ci giba lu yefi jeex tak way do affaire yi joxe affaire yi tal lañ seen bop kenn ku nek xam nga nañu ci bari ci jox xam nañ ci ñom lañ jëm mo tax ñu ñew bëgg bok ci xex bi pour su bi jallé manam su bi jallu su ko defé ñom ñu mëna am fuñu laqatu deeg nga le gala di rek Saint-Louis goro Macky Sall goro président momi tax mu genn kër ba ki dem xoma nan ay chef sociétaire xamna ñom ñepp la gëna xamné ñom ñepp dinañ yax ci ñom ñom ñepp la ko gëna xam légi nak suñu ki suñu jé gambalé ci ñenn mais il faut ñu yu war nak ñoyu parce que dañuy xamné ci ñom lañ jëm suñu paré ci ñi ci ñom lañ jëm ñom ñepp man na xam nga lay baña dégg gaay nan chef sociétaire parce que dégg na société civile bi man wori man dama jaxlé ci Sénégal parce que ba xamul tax dal dama ci xam nga dal bi ñax ñu fi na fekk la yow mori nga am ci boutique nga am boutique kan nga jël boutique bi denk ko madema mi madema nekkal la ci boutique bi madema nekk ci boutique bi ba nga xey gis na boutique bi kat amnay problème nga nangu boutique bi ci demba jox ko modou legui ci chambar ba pare ñu wo madema mi nga xey mo ngi ko dir ko ñu gis ne boutique bi amna lu ci manké li ci manké ñu wo madema pour laj ko ngéné c'est au sorcier lox muy top madema mais madema lay ko dir ko keneen ku ñu top keneen kan lañuy top kan lañuy top ku dul ki ñi fa nek ñi yor li ñi top ñu bay jël jaxar yi mo tax suma tiki société civile nan dédé affaire yi wota bi c'est au sorcier man lan moy c'est au sorcier lan moy c'est au sorcier ñi yu denkon gis ay manifestation am ñuy wo ñooñu ngéné man c'est au sorcier dé li kan ngeen bëgg ñu dé ñu top ko kan lañu bëgg ñu top ko suñu bayé ñooñu kan lañuy top mo ak ñu Sénégal dañ bay seen jaxar yoyu ki ci sa sortir amu fi rek mori yow mi xam ken denkula dara fekkou état bi touche yaay rek ken ñew top fi la kep ko ñu top soor dañ la denkon wala suñu la denkuti nda fekkou nak ah ta gis nga état nak lay top alalam yow man nga nek privé comme ay tayu sar yi mais ci jokolonté ko état man na la ci top parce que alalu état dañ ci liggé ça dit tu as gagné des marchés l'état wala nga am lu la état di sepp ak yow état man na la top état fu alalam duggu man na top fof fu alalam duggu nak man nako top won nañ baye sen tiaxari ma ngi deg ñaan ay tay sar privé la ay xoma farma musu ju ko jox postage internet mar ñom ils ont travaillé avec l'état yow man nga yor sa compagnie privé tu gagne des marchés de l'état ñamay nek c'est que l'état don top tu gisene amna ay problème yu am suy top ban day top ba accident ben time so fekke ne man nga ko jeyer ba nga ko jeyer ci eta man la top ci lolu mais eta man la top ci lolu ama ci eta soko xasse gagner rek wala nga am lo set eta xaliss duggu fa duggu ci yow rek xolal wala souf wala lu mën di nek patrimoine de l'état lu mën di nek ci eta ñew ci yow rek eta amna xolal eta man la top ba yow eta man la tegg lox waaw kon lañ bayyi seen jaan yi ñu nekk man dal loolu la amul luma ci wax mori mais xolal ma la wax li ay affaireu edne jappal bayal gi nga sénégalais wessu nañ loolu de yalla xamna sénégalais wessu nañ loolu li ma lay wax ni rek day wessu nañ ko mori ta ma la wax li farba duñ ne ko ciux ne ko taraf ci kasso bi fenn lu mucc fenn ko ba premier jour la man nga dégg ñu naan la ah ma ta ba amna ay boy yu genn ak yoy waaye buy guddi di jam ñu te di dalo ko nek dañuy jema won farba rek ne ko ay ngatu won nañ de so genné defal ak ñun affaire way mais du leneen man ma la xiji
diko yone diko ataya
waaw ge yo nañu yeen bi ñun ñoo genn non ñu la jappé so genné defal ak ñun dara
mais fouri du xam nga duñu laaj ataya xam nga duñu laaj diko war nga
mo wala ci campagne bi ay t-shirt yi mu doon defar ak yoy yeb amul de ci mu leer yi gaay kom e pedre ulti la ñu kër jëmu gi da xalis xola le campagne bi xola campagne bi ya de bois do ba passé
fa mais gis na fa way wuroso gi num tuddu sa le ministre la mo bim doon wax la nan ko sudde joté ko dik ko deewul xoma ndo gor le ministre la ak mom mo yoron xaliss bi jo daan jox ki le mediala il paraît que fofu nonu xaliss bobu da ko bari ay lumal bokar bobu
bokar
ay
bokar 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 saw ko bo bokar ko bo sa bokar
waaw ko nan bokar ko na ka ja dam nek dam nek cour so gui le maire la dam nek ministre communication deug na xaliss bobu da fa bari lumal to ay lumal ngi ci yu bare bare
dama
mo lo gëna xande il paraît que bobu gaay am nañ ci bobu dossier wu dossier mu taxaw sax
ñom yépp tit ñom jëf flower ñu wone ni c'est tatia gi deug tamala ndax rapport ASB ndax lañuy gëdé 35 milliards jëlé ko trésor jox ko ki yu mutal ji tay roussard ci le même jour
mori
tay roussard
fi
jël ko yow sa ko
fi doon japp joxal et dalen mara fi ko fi def ñu japp la dañ japp fukki alcorane su japp fukki alcorane fukki alcorane yoy ñoo yoron alal ji suñu jappé fukki séréer yoy lolal alal ji suñu jappé fukki jola yoy yoron alal ji dañ bayé def taxar yi
non c'est comme o xolé dé yow tayr sa ray ko jox 37 milliards bu jogé trésor public donc am de trace que jël chèque ba dem sa banque xawba kuris banque xawba déposé ko
ah moy sen banque bobu banque ñom samuel sar sen banque bobu banque malgré
xam nga banque lo fo dépôt ci chek généralement bo amul fofu wey ba il faut nga tok ba chek bi clear da ko ngay dugulé xaliss ci banque tay jël ko guidé ko ci banque bobu dugul ko ci benen compte guidé ko jël ci banque compte bobu jëb ko ci benen banque ci même jour
c'est grave.
Mais lay
waxal jam
la bala muy wax jam mo ma 2 secondes lay yeng yow deng société yi ki yep ibi par ba ngok
waaw
c'est-à-dire ben actionnaire de société moma ko waji ni ak son frère
Hamga sono ayda gis ke Blanche Mandat amu fu bëgg gaaw ci ay auto ak ay téré kër donc ko la gëna gaawé
ba fa yo est-ce que ni Sénégal xam nañ ni Fatba Ngom mom génn walu Sénégal
duu ñu dédé
non mom moko limal topam limu am Almadi ndé gogu jëm xom fa li ci ginaaw man ma mi Sénégal na baye
modou ngay ñu non way yu dafa dof gra waxal jam
yeman
ngi lay ziar way naka bu
assalamu alaykum may ñu falal ze yop
ngi lay ziar sa baat bi xaw rek yi de xana deug dug ci gargam bo sey
non gargam bo sey man mo xawa ray de awol yo ci mbir ci ñaan ko waye wajira no mu ade gëri fet raw la ne wax du dëgg gër ko mbose
ha illa illa
am mo rek la bu lu draay ak mo rek la do mu ci ndey sa
ha
yi gër ko mbose ñaan ko la jame rek laal ko rek non c'est pas possible
be xam nga
chaam ñu wax
putana mo am fri bu neex fri bu neex
be xam nga gër ko mbose
lo ratu ka on ratu ka graw ratu ka
mais garga mbossé ci ay fu am geej rek lay am man musuma ko gis ci bir all bi re
non amna digam gis nga
bu si day am len ci all bi
ah
non amna sax fure
wa nga ray gram def ci set ki toli amna ñu amé lañ gram def setu toli pour bare tol bi def jaru ki pour tol bari lañu ko raamé pour clôturer ko tol bi
waye kon
dag
may wax bo démé ay dans le bawol wala yoy dag
ben kone ties amon na ko ci côté fay dem ties no ci kaw sen toli fof yes adam ko ki so démé côté bawol yi tax da dañ ko a pas salane xam la salane
wa salane mais pas gargam bossé
Non, gargam bossé am ñu xari gargam bossé lañ daan sant mu wër sen toli
mom lañuy ñagé toli
waaw pour bañ ko bañ gaay ki dugg ci pour bañ nagge ak yoy traverser ko yeah
Dakar
am gëna mo soxo def foko def soxlu ndox bu bari mom soxlu ndox bu bari
waaw
mom soxlu ndox bu bari soko kiyé ni ba samp ko après bayi ko rek su taw bi su te jallé nawet bi su jallé jenna waaw day wo day wo kon day dem de day amna nay bari na ci côté plage yi aussi
waaw
côté yi mi nek côté plage yi mais ces gars dañ ko don jël diko def ne côté toli aussi pour mu pas cadrer ces toli quoi pour bañ xari nak yi yoy diko traverser
non sayel yeen deugati yep koy am ko
waaw waaju mari dañ kay ñagé tol pour bañ xari nak yi yoy diko traverser waaw
waaw mais dom bi tout la nexé nak
wa non la nex dom ji xanaa
yeah
way bala
ga dom deex la am de
bala ga ci jot
am lol mo ko mo ta bu waxe waji ku ko la ko so bu jam la rek problem la
la
mo ngi dugg ci biir
hein
non raw
man day dernière fois bi mo jema dugg ci ay ay garga mbossé yoy dal Jan, Jan, Jan motax ma bayyi dugg ci gargamboss parce que Jan bi dafa dañu ni ni
voilà exactly yeah
Jan bi ñu gaawé dugg ci gargamboss
non mais ki la
akaham
location lo bo xamné bi bo kenn ko dugg kenn ko laal
way
dara ko dugg
akaham
wa way mais
waxal
jam
Naam
mais garga ki nu mu tudati waji ngom mom rawna wala rawlu
moni garga ga tudé garga ga tudé garga ga tudé sa fato
mané ko farba rawna wala rawlu
rawu do ko bëgg sa garga mo bossu mo bëgg la na na dafa neex yow
ci
ñene ga grand yo toujours sa jour du wuti ko you know
dessan garga bossa est-ce que amatina sax
ah xam man da wa xam lu jeejiri leg senegal kay gaay xawmu dal fofu sax dara amul parce que fofu yeb deke dëkk
bi lay graal xif ga fa nek dara dessu ci
sax ene daga amatul be ties bu ko fele ties bo fa debé diko gis non ties non ties amna mais ties daw mu ko wuté fofu daga na ci tam wuté
non ties ties ferere lay graal ñagi sen toli ci kaw
ah
Yeah. Même bol, même bol. Bol bari na fa dañ kay ñagé toli.
Garga bossé bawol.
Soy dem. Waaw. Soy dem côté Bambay jëm ndondol. Waaw, zone bobu gaay rek kay défé sen toli dé.
Wa man na ay boru
ay kay ñagé sen toli.
Ay boru Saint-Louis, boru Gandiol yoy gisnafa garga bossé. Mais dal bi
ah fo bari na fa. Fo da fay saxay yaay sa ci Allah bi.
Aha day
no Dakar mom am pa gaay. Dakar mom do fo bari mom.
No fe ki lañ koy def clôture ki. Ci clôture lañ koy def.
Effectivement toli,
c'est vrai. Pour sen toli.
Ouais, c'est vrai.
Surtout nak su fekke dekk bi dafa jaba jégué fekke dekk bi dafa jégué ay pul
ñoñ nak ay vrai problème lañu quoi
morax so déwé ko dé kélé num tur jam ñaañu ci côté bi ci kawnalé jam côté jass zone yoy sen toli lay ay lu la lay kay ñagé
non c'est pas
am nga côté bobu dañ ko bok séréré pulli
baal son bokki pel
yo mod wala lan dañu contré yo mod bo jay lan nga conté non mod bo la bëgg wax mom lan nga ñu contré ñun lan lañu def
non c'est ça di peli li ñi def gis nga xex ngay dégg ni ñu nane dañuy xex ak baykat yi ak yoy lu ci ëpp peli ñoy toñ da ngay gis ku am
non
da ngay gis ku am tolam def ay grillage am peul bi day ñew jël jassem tag grillage bi pour ay nagam duggu ci tol bi lek
non demay wul mom
wayo ban non yow do ma may sama jam man ma tek ci sama bëd mi
mané demul
gis nga ñom sen suñu structure économique mom mo ñu mo dem ba melni ñun dañu togn fekk togn parce que ñun liñuy amé xaaliss déjà ñun dañuy nomade benen bi liñu amé xaaliss ay ñur la ñur yi naturellement yalla mo leen may ñuy dem di top fiñu wara lekké dëgg lool war nañ ko changer wayé nak lool rek waru tang contre
mais bo amé jur nga dem wutal leen lek wala nga saxal lek jox leen ñu lek mais do fekk nit ku saxal tolam nga ñew dag affaire bi pour sa nak yi dugg ñu lek ba sour yak tolu jam bari dem sel
non lool ñom ñepp duñ ko def amna ñukoy def ga parce que fo fekk ay askan amna ay tonkat mais ñepp defu ñu loolu mais même partout en Afrique so gisé kuy xex rek ko li ngay xex c'est parce que ñom sen source économique mom mo leen di melni lu leen susciter ci ay ton parce que like dur mo bindo nonu xam nga dañuy top ndox mi rek fu am ndox fi ñu traverser dem fofu fu am ay lu sax non ñu dem fofu loolu la biñ ko bayyi parce que dañu mané defuñu lolou té yow té déguma ba paré yow tout temps boy wax da ngay sañ xempali yow nga sa problème ak ñun
dama la wax lima tek beut lima gis la la wax
li nga tek beut yow mais yow li nga tek beut kay tek nga beut lu gëna graw lolou sa wax loko
té kat xam nga luñuy def dañuy fekk ku défar tolam ba mu nice affaire yi verte duñu dem ci gargambosé yi dé
yow ba nga dindo ba legui muso gis tol bu nay senegal li lepp yama may ñun ndox mi rek lañuy top ni club bi pour suñu jur yi am luñu lek suñu meuna buñu yeen say ñu lek ci kaddu gi leen yeen say ñu lek ci ñax mu toy dama sa problème
ah ñi non affaire bi dal say
ba pare xaw ko jere dal bon ba pare ñu on est presque 50 à 60 millions ci le continent. Donc yow mëno fexé bañu genn bayyi la continent bi yow mënul ñu loolu mo sa problème yow brandé content ak nan poli waaw suklori poli yow et yow ya nga joggé ba ganna fele yow néna yow sa mam dañ ko yoni won mu jënd kër yi mu jaar fa daw yow ñu nok ñu la la ñu yom dal non mais bon bon
Mais il s'y dégagé, on a annulé toutes les commandes. Récord. 300 milliards. Il s'y annulé. Non, il faut commander. Il faut attaquer. C'est pour faire l'économie. Je vais vous dire avant de
vous dire. Oui, c'est noir. C'est noir. Vous avez fait
le bon noir. Ah. Balagama, Daniel. Daniel, il ne faut plus dire.
Tourne sen electric car yi kole Mexique lañ fa tour ci ay electric car te Mexique la dara jaaré dugg ci biir réew mi dé
non té nga xam nga li ton dem li ci def européen yi
ñuy tax tourne electric car lañ fa sorti
li ci def dama dal waji gi sa il dafa yaakar rek da tolé ay trop
waye ki sa xet lolu ko gan la
adibe bi bo changer comme li nga waxon tan adibe bo changer
non day rele hein
comme bu tan sama
bu ke bu ke gis nga
Allah. Oh. Amon ci mo sori na rek. Ko ko le bu jere Senegal wa dal do do yalla. Mo ci dikir ni. Ya baw bandar to.
Yo pe benda amel nga ma akha
yaw netal le yaw netal yo diba bay politi ni wala ci nalé
mori kay bu ataay la won wala
wala la grande question
ni ci mo doon dal lo xale
parce que ni pour ataay la won pour lak diwi
mohatba
Allah
ngeulum keur ñu graw na
lo sax demul jënd ke yeeng nga traverse gi wër del ci lañ la gëj giisé okay xamna fi lañ koy yebal inshallah ba suba ba altiné inshallah
wa même man waxuma sa may graw
wa yow li ñu dégg graw dé dama néwon nga
non non it's okay
non non bismillah graw yow li nga waral wax yeb ré nga ko
Grave bismillah ñing lay déglu yépp gëy déglu
rarement la ré ñu dafa légal
non mais sama imam xam nga lu lay indi Sénégal di nga xex biñu doon dougal l'islam Sénégal ci lañu duggé Sénégal
waaw
ñom xex l'islam mo leen fa indi
ok
wa dañ doon dougal ci l'islam
mais
bobu fekk na ñom maamu penda yi nek ci kaw garab yi di aji
ban islam yo sama am rek mo jige Mauritanie yo burk dem len ngadjilu ban islam dugu Senegal 14 ans ligi burk dem sama am dum ko yoni keri mu def ni gestu du ci atay di gestu du ci kenn mu jël pass traverse dakh bi yo ya ko netti bi ci radio sama dañu doxal ci bop do mo ne parte mo ko ma re bi ñu ñëwé ba gën nar nak ñu joxama ciébu jeen mu tok nak installé na
Allah booni pen
ok do to dal
ya né tan dé man to solo mala
gay ñu fa
raay anyway affaire par bon ngom mom
waaw
enitisme mi mom yoy mom dafa doxal sa man yoy mu ci dugg parce que you know lool mom amul solo parce que ñun faalé wu ci génération bi xalé ndaw yi bu fekk sax crew la ni la d'accord
parce que ñeema ci son pour ñu tok ci par bongom ñom ñep ay mag lañu xalé neew à part de 40 jum ko la donc ñu ñu sen ma ma match fofu lu ñuy wax mais boy wacc fofu non ñu kenn mu leen taxal donc affaire monsieur mom bu ne bu sofel ko kofu mom mënu dox Sénégal comme match mënu ci dara ci jëm ci ngay solo su bop et puis par bongom gang la won match bandil ak ñimo andal gang bi nak ci daan du soubiye xaliss bi moy far bongom mais alal bi mu ngeen wax non du mom far bongom ko mom de match ci la bop am taleñu ya amul luy dox Sénégal ci match yeug ko parce que dana la yeugal ben affaire ala yow xamoo match gaay dañ ko ragalon ñu ñu super normal bëgguma wax yu bari na mais day neex leen di citoyen yow dam bay quatre fois yow day wax ci yow comment bëggu ñoo wax do bëgguma xoss mais Macky da doon dékon ci gaay ya daga tan day la doon def ci way yow affaire bandi deug la leen doon def yeman lu leer la la ay dañ ko ragalon mo taxon lu ko neex la doon def
way
c'est moi qui bo ci ñu comporté wa sang xamni ki même né ci gouvernement bi dina affaire lool ku ci dab dab lu mu teumbal la wala mu faat la ciow du ci parce alquran mu fere mo taxon kay ragal ko lu ko neex la doon def jeur par ban ciëppel ko jittol ko muy def lu ko neex wax lu ko neex def yow ci nga match dal 12 ans ban nit lañu japp ci mom
way
ban nit lañu ci wa kër match nada amul ci ñoo dakkon def ñombi ci addu lu way wax ñu bayyi parce que mom lim do def mo gëna graw mom la doon wax bari ci dem ne borom taat ne nan lay re su sagam moy wa match yi ku ne dugg mo wax olof pour ngeen comprendre amuñu deggu lolu ku def taat ne yere worul dugg comme ni la sanday juré won nga fekk ko tok position baaxu nga di ko rek ni mom la di def pour le moment mais duñu recc waxon na len ko bu jëk na na len tegg 18 daf len dank rek lepp dana rek tay le passé gourna di len ko waxat na len everything gonna be all right ci katunu yalla yeen ngeen yakam ci vraiment yow da nan taw taw dara way ni dañu waron ci kërëb kërëb dugg fi jënd fi ma len daf len dank rek li ci kanam rawul beut legui lepp jeex wax nak da fay amul non jam di réclame fenn amul kan du dem fenn du serigne du kenn intervention nothing now soxlo mu len sax ñamul ko sax parce que boy kenn ñamul ko len boy yor le ma lu leer la lay wax serigne bu fi genn ñu wax lu musiba bo xane ci sama way mu ngi jiddo ko lay dox musa deg ak ko meuna don lolo tax ñu bari du xalaat ñu ko sax xalaat mo genn sax ngañ boy la ñëmul bu doono boy ñu genn jambar ci lu nañu dugg ci mais ñëmul boy ku genn ñu wax la lo xamni wa yow la sa mam do dulé ci xifa te tous nga ci mënul lolo tax ciow jubul mais buñu leen rek everything gonna be all right waxna ko waxati ko waxat
inshallah
ko sacc dang ko goxe inshallah ben problème la am man Macky momu metti ak band tiseum ak bonam soxaram añanam ñu ñëmë ko ko rek mom la bëggoon ñi yow comme ñi def golo indi ko Sénégal bar sama xol dina sédd trop amul lu ñuy def Sénégal tayu ko ko lepp la yek lepp moma c'est lui bu len ton kenn dem makki la lu jinn jaga ci moñu jek ñaan ay affaire par ba ngey ngeen wax dama na la xolal wa yow dama ne ni nek feen ciol ñuma ci ciru ñuma bi kenn du ci genn sax taw yow barki dem bu ben lacre mo jëm lañ leen door ñu tassaro ñi di saxat ñi daw hein ñi di soor ñi dañu dem fenn ñi di tapet dama na la far ba doon ko jëli xaddu dam sagar bu xote ko ciow du jëf far ba limu def xam na ko ca far ba du futti kena dama lay wax modi bo diko ngañga fam ngañjay invité ci graw jëlal cassette bobu nga xol far ba nim doon waxe ci tangé xam nga day dem bam yag gemiñ ci ndox mi ci ne day jeex billahi wal kitab man mi la xam nim nim doon waxe ngañ o top 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 way far ba ngom kañ la daan dem bu jëm ñu ko kom billahi day dem bu jëm do kom ndox do fi def dem fa ku ko ci tangal ku ci moy def nonu par ba ko ci même togaay bi ci sen réunion bi tay boko xolé xamni ci dafa ti parce que mom xamna limu def ciowle bare rek nit ñi ciow xamu len numu démé mais par ba xamna lepp ku nekk ci ndox mi mo xam li ndox mi li ndox mi sax
deug la
ci duggo ci boko xam far ban ci bir ndox mi mom xamna lepp lu mu def xamna yi mu waxe ay sok lu ci lepp dana leer parce que ñi di pal pal ku ne du wax mboot mu ñu soti wareeru ñom la ku ne day di pal pal li ñu wax le parce que far bu mu rendu su bié ñi ñu wax ñu dañu sedd dañu am dañ cey japp loolu sax ciowli bari ni ñi di wax ñepp ñom gaaw comment on appelle ki néwon ensemble ki néwon PDS genre yépp di wax ay ay affaire la parce que ñom ñepp ñu sétu lepp dana réel ci katamu yalla ci makki yalla dañu atté ak mom yeah
inshallah
yalla ñu yalla atté ak mom fi ci aduna non alakhir soxna wuma ko man aduna bu dem bëggul ñu lonk ko tak ndig li indi ko saaj ko diko toroxal man lool la dugg ci makki parce que makki jamm la ko bon la lu am Sénégal lepp makki la du keneena parce que bu doon noyel dana am nu mu deme mais nono gaay dañ ko ragalon lu ko neex la doon def ku dof dof lu mu toroxal la lool la neewon Sénégal donc ki dañ ko wara indi toroxal ko yamaan dañ ko indi toroxal ko yalla ko yalla defal ci kattu yalla maxi dougulou ko Senegal toroxal ko sama xol du sedd am taling rañaw jangen def
jaji foy gay baltine ñepana
okay inshallah
am ko jaji def